eller økonomer, der arbejder med det her felt.
Okay. Og er det så sådan, når økonomer sidder til julefrokost, så siger de, at sundhedsøkonomer, det er de der bløde nogen der, vi er de rigtige økonomer. Er der sådan en form for hierarki, eller er man sådan helt på linje?
Ej, altså, nu er sundhedsøkonomer så et stort felt, så vi kan sådan sagtens holde julefrokost selv. men det er da rigtigt nok, altså på en eller anden måde, så er vi jo sådan lidt mere, hvad kan man sige, fæsende økonomer, eller sådan nogen, der arbejder sådan lidt mere også i år i policy.
Jakob Kjeldberg er professor og en af Danmarks førende sundhedsøkonomer. Sundhedsøkonomer som Jakob spiller en helt afgørende rolle for, hvilken behandling du kan forvente at få, hvis du bliver syg, i hvor lang tid den varer og hvor dyr den må være. Sundhedsøkonomer spiller også en helt afgørende rolle her under coronapandemien, hvor deres beregninger og ekspertise bliver inddraget, når man skal vurdere de sundhedsmæssige konsekvenser ved for eksempel at lukke samfundet fuldstændig ned. Jakob Kjeldberg sidder der også med i myndighedernes såkaldte covid-19-rådgivningsgruppe, som skal give faglig sparring og rådgivning til myndighederne under pandemien. Så hvad har han egentlig sagt der? Blev han og de andre økonomer inddraget i tide? Hvad mener han om nedlukningen, vaccinationsrækkefølgen og regeringens prioriteringer?
Lige nu en opgave, der er vigtigere end alle andre. Vi skal undgå, at for mange danskere bliver smittet på én gang.
Det og meget mere får du svaret på i denne episode af Adfærd, hvor vi ser nærmere på feltet sundhedsøkonomi. Du får blandt andet svaret på, hvad sundhedsøkonomi er, og hvem der i sidste ende bestemmer, hvem der skal have den bedste medicin. Og her tror jeg egentlig, at det ellers ret banale svar, det vil overraske dig. Vi skal også tale om, hvordan man beregner, om en behandling er det værd. Vi skal regne lidt på, hvad koster rygere egentlig det danske samfund. Så fortæller Jakob Kjeldberg, hvad det allervigtigste valg, du overhovedet kan træffe om sundhed, er her i livet. Og så fortæller han en interessant historie om, hvad Grækenland og finanskrisen har at gøre med, hvor lang tid vi kan forvente at leve. Og så undervejs får han i øvrigt også flettet en munter bemærkning ind om dødeligheden blandt rejsemontører, som en afgørende argument for at evaluere vaccinationsprogrammet. Så alt det, plus en økonomisk holdning til nedlukning af samfundet, vaccinationsrækkefølge og alt muligt andet, er altså her på programmet i den her episode. Og jeg kan lige så godt sige det, vi skal naturligvis også tale om, hvorfor det både er rigtigt, forsvarligt og helt og aldeles uundgåeligt at sætte en prisseddel på et menneskeliv. Velkommen til Adfærd. Jamen, velkommen til Adfærd, Jakob.
Tak skal du have.
Jeg tænkte, at vi kunne begynde lige på hårdt med det store spørgsmål, som alle lytterne selvfølgelig har stillet sig selv de seneste mange år, når de vågnede om morgenen. Hvad er sundhedsøkonomi?
Ja, det må man stille sig selv, det spørgsmål. Men altså, sundhedsøkonomi er jo i sinds bare økonomi på sundhedsvæsenet. Og så kan man jo så diskutere, hvorfor skal det have sådan sin egen kasse? Og det handler lidt om, at rigtig meget andet økonomi, der kan man sige, at afkastet af det, man gør, det er jo sådan lidt penge. Så både det, man investerer af penge, og det, der kommer ud af det, det er penge. Men når vi arbejder i sundhedsvæsenet, så putter vi også penge og ressourcer ind i det. Men det, der kommer ud af det, det er jo sådan liv og livskvalitet. Og det kan være lidt vanskeligt sådan at gøre helt op på samme måde som penge, og hvordan skal man sætte det op for hinanden. Og derfor har man sådan en kasse af os, der hedder om sundhedsøkonomi, der handler egentlig om at prøve at kvantificere, hvad kommer der ud af de investeringer, vi arbejder med. Og er det rigtige, vi får investeret i, og er det folk faktisk efterspørger, som vi laver. Og da der ikke er et marked, der clearer det, jamen så er der nogen, der ligesom skal clear det på en anden måde, og det er så sundhedsøkonomerne.
Ja, jeg ved, der er et begreb, og nu udtaler det garanteret helt forkert. Er det, hedder det Kaley? Hvordan udtaler man det?
Ja, altså vi har det begreb, som hedder en quality, og det er sådan set bare en forkortelse for det engelske quality adjusted life year.
Sådan en quality, altså et kvalitetsjusteret leveår, altså en måleenhed, der både ser på, hvor mange år en medicin potentielt vil give dig ekstra at leve i, men lige så vigtigt, hvor gode vil dit leveår være for dig. Et leveår i smerte i en hospitalseng er altså ikke lige så værdifuldt som et leveår uden smerter derhjemme. Så meget for simpelt sagt her i starten, jo flere qualities en behandling giver, jo større sandsynlighed er der for, at Jakob og andre gerne vil finansiere den. Og den utrolig smarte ting ved at tage de her meget komplicerede ting og koge ned til Qualys, det er, at når man bruger den samme måleenhed ved alle beslutninger, jamen så bliver det lettere at sammenligne beslutningerne på tværs af forskellige sygdomme. Og det, der er brug for en fælles måleenhed, eller som Jakob siger det, der er brug for...
Skal vi have en eller anden fælles valuta, når vi ikke kan bruge penge? Og den fælles valuta, der sådan er dominerende på effektsiden i sundhedsøkonomien, det er de her kvalitetsjusterede leveår, eller Qualys.
Ja.
Og det er essens sådan set bare et år i rigtig god livskvalitet. Altså, hvor man ikke har nogen sundhedsmæssige problemer. Et år. Og det er sådan et år tiden, den der sådan til at have med at gøre, det kan alle ligesom forholde sig til. Men hvad betyder det så, at man er sådan i perfekt helbred, eller ikke har nogen væsentlig nedsat førlighed osv.? Hvordan kan man regne det sammen? Og så begynder det at blive en lille smule komplekst, fordi hvad er sammenlignet med et år, hvor det gør lidt ondt, eller et år, hvor man har angst? Ikke? Ja. Eller et år, hvor man ikke kan tage tøj på, eller et år, hvor man ikke kan gå op til anden sal? Og der er det ikke, fordi det her det er sådan super eksakt, men der bruger man noget, der hedder det IQ5D5L-niveau, altså hvor man simpelthen er ude og spørger en frygtelig masse borgere i en række konstruerede sundhedstilstande og siger, vil du helst have den, eller vil du helst have den? Vil du helst have den? Og sådan på et eller andet tidspunkt, så finder man ud af, hvor lang tid den ene helbredstilstand er man, det vil sige, indifferent. Altså, så synes man, det som er lige meget ved, altså min anden af de her ting, det er helbredstilstander. Det kunne principielt være, at man var angst eller ikke kunne gå. Ja. Og så får man sådan en fælles pointscore, hvor man kan sige, at så bliver det samme. Og det er jo lidt abstrakt, men vi har brug for det, når vi sådan skal vurdere ny medicin, for eksempel, hvor noget kommer, og noget kraftmedicin, hvor det gør noget, at man kan bedre gå selv, eller mod noget andet medicin, hvor man kan få det bedre psykisk. Altså, hvordan får vi det ligesom gjort op til at sige, at det er fair, at det må koste 50.000, og det må koste 30.000, hvis vi ikke har et fælles outcome-mål. Og der bruger vi så det her Qualys med alle dets fejl og mangler. Det er det bedste. Det er det mindst ringe, vi har.
Ja. Ja, uanset hvor fejlbehæftet konceptet om Qualys det måtte være, så kan du ikke have et velfungerende sundhedssystem, hvis du ikke kan sammenligne investeringer i for eksempel kræft med investeringer i ja, for eksempel forebyggelse af stress, eller ja, måske hvad det koster at lave sådan en masse coronatest af samfundets borgere, som Jakob for nylig var ude at problematisere. For ja, altså alle vil selvfølgelig gerne teste massivt, men Jakob, som et slag på tasken, mente, at det let kunne koste 100 milliarder, er jo netop sat i verden for konstant at spørge, om vi kan få flere Qualys andre steder for de samme penge. Nå, coronaen og alle de der investeringer, dem vender vi tilbage til, men det, der ligger fast, det er, at man er nødt til at lave mange prioriteringer, og hver dag er der folk, der dør, fordi der er nogen, der har bestemt, at samfundet ikke vil finansiere deres medicin eller behandling. Og disse nogen, det er... prøv lige at lytte lidt til Jakob her.
Det eneste, jeg kan sige, det er, at med sikkerhed hvert år, at hele budgettet er brugt. Ja. Så det er jo på grund af nogle andre, der er lidt nære i mennesker. Det vil sige jo politikerne og i sidste ende skatteborgerne, der ligesom har sagt, at vi vil kun bruge så meget på sundhedsvæsenet. Og det er ikke for at pive, fordi at sundhedsvæsenet er uden sammenligning den største forbrugende sektor, vi har i vores økonomi. Det er jo 10% af bruttonationalproduktet, vi ligger og bruger på det her. Men vi kunne jo bruge det hele. Det er sådan set ikke noget problem. Vi kunne let bruge det hele. Det får vi ikke. Og så bliver man nødt til at sige, okay, når vi ikke får det hele, hvordan skal vi så rationere eller prioritere behandlingerne? Og så kan det jo være, at man har en behandling, og det har der været sådan en del kraftmedicin. Der er noget, der er meget effektfuldt, men der er også en del produkter, der har, er sådan, du får måske 2 måneders mere levetid, eller 3 måneders mere levetid i en helbredstilstand, der ikke er særlig god. Og ville det så ikke være bedre at bruge nogle penge på nogen, der sådan kunne leve meget længere? Og der, jeg tror sådan set, at alle er enige, hvis man ligesom siger, at her kan vi for 1 million få 3 måneders levetid, og herover der kan vi få 3 års levetid, så er der mange, der vil sige, at skulle vi så prøve at bruge dem derovre på de 3 års levetid, indtil vi en dag fik så mange penge, vi også havde råd til det andet. Ikke? Det er jo sådan ikke, fordi vi siger, at det er for dyrt, vi siger bare, med de penge, vi har, jamen så bliver det ikke en Bentley, vi får i garagen, så bliver det en Passat. Ikke? Og så bruger vi så det der kvalitetsjusterede leveårindeks, til at prøve at se på livskvaliteten i det, altså den helbredsrelaterede livskvalitet. Ja. Allerede her har man forladt det teoretiske grundlag, vi ikke snakker rigtig livskvalitet, men bare det helbredsrelaterede indeks. Og det er sådan set ikke så magisk, når man gør det op. Det er sådan 5 dimensioner, vi måler på. Det er sådan noget med mobilitet, ikke? Altså kan du gå selv? Self-care, altså kan du klæde dig på selv, og hvor godt kan du gøre det? Vi har noget smerter, vi har noget angst, og så... har vi ja, sådan en sektor mere, jeg vil så ikke lige kan huske, men det er sådan set også ligegyldigt, og så får man jo en række dimensioner ud af det, på nogle række forskellige niveauer, og så er man så ude og sige, okay, hvad kan det så svare til, hvis du nu har, du ikke kan klæde dig på selv, og det har du nogle problemer med, og du har nogle problemer med at gå omkring, og du har nogle problemer med at lave dine sædvanlige aktiviteter, som er den sidste. Jamen så kan man sige, det har folk så sagt, at det svarer til 0,7, altså et år i det stadie. Det er måske kun 0,7 ved at have et år i en fuld stadie, hvor du ikke havde de her problemer. Det er sådan set det, man bruger. Ja. Så man får et indeks på, at man siger, at det ikke er lige så godt at leve længere, hvis man har det skidt, som hvis man havde det godt. Eller også for at kunne måle, at hvis vi får en behandling, hvor du kan sådan set få det bedre, hvordan bliver den ikke bare bortprioriteret af en, hvor du kan leve længere? Jamen, det er så at prøve at tage højde for de her ting. Og det er der så forskere deroppe, der ligger og laver de her indeks, og dem kan man altid stille spørgsmålstegn ved, og det er heller ikke den eneste måde, vi måler sundhedseffekten på, men det er det, vi bruger som det bedste redskab, når vi skal sammenligne på tværs af behandlingsgrupper.
Ja, og nu ved jeg godt, det er sikkert kontroversielt, måske nok ikke inden for dit fag, men der er mange, der siger sådan med, at man kan jo ikke sætte en pris på et menneskeliv. Men det er man vel i sidste ende nødt til at gøre i en eller anden forstand, eller hvordan forholder man sig til det som sundhedsøkonom?
Ja, vi gør det jo ikke.
Nej.
Og det kan man heller ikke. Men i praksis gør man det jo, fordi nogen har sat, at budgettet er så stort. Så politikerne, kan du sige, i sinds har sat en pris på et liv ved at give os det her budget, jamen så er der ting, vi ikke kan redde.
Ja.
Og der kan du sige, at så ligger du på marginen jo, altså der kan du så sige, at jamen så har vi jo så ikke betalingsvilje for dig, og der kan man jo så implicit regne frem til, hvad det vi ikke har betalingsvilje til. Det er ikke noget, som vi som sundhedsøkonomer gør, og det er også meget vanskeligt teoretisk set at gøre. Men vi kan jo bare regne baglæns og sige, det har vi valgt ikke at gøre, fordi det var for dyrt. Og det kunne vi så have fået et leveår, hvis vi havde smidt 5 millioner i, men det har vi valgt ikke at gøre.
Der er en del forskning, der viser, at mennesker, alle mennesker, har en tendens til at prioritere ting, der er synlige over ting, der er usynlige. Det er jo derfor, at næsten alle vestlige problemer kommer krybende, og derfor virker usynlige for os. Diabetes 2, fedme, klimakrise. Det sker ikke tydeligt på én dag, men utydeligt over mange år. Så jeg spurgte Jakob, om ikke også politikere kunne være påvirket af det her, når de prioriterede, hvor pengene i sundhedssystemet skulle gå hen. Kan man have en tendens til at prioritere budgetter og livsår til sygdomme, der er mere synlige end andre? Nu tænker jeg, kræft, det behøver ikke at være synligt, men der ligger en hospitalseng og har det dårligt, vi kan operere ting ud, og vi kan se det på forskellige scanninger, imod for eksempel psykisk sygdom.
Der er klart et hierarki i de her ting. Og noget af det er jo i sidste ende, hvad er vælgerne interesseret i? For hvis de er meget interesseret i kræft, så vælger de jo politikere, der er meget interesseret i kræft, som så allokerer flere penge til kræft end noget af det, de ikke er så interesseret i. Så i sidste ende, så reflekterer det jo så at sige på en eller anden måde de præferencer, man udtrykker gennem sine valghandlinger. Og der er noget, som i befolkningen synes er mere interessant end andet, og kræft er bestemt en af det. Og så er der hele det område, vi kalder rule of rescue. Altså hele det her element om, kan man redde en synlig person? Så er det bare meget mere interessant end at redde et statistisk liv gennem noget forebyggelse om nogle år, hvor vi ikke ved, hvem det er.
Ja.
Altså, vi er jo parat til at sende himmel og hav i bevægelse, hvis vi har en eller anden, der er dybt nede i en mine, som er ved at dø. Altså, der er man jo parat til at bruge alle de penge, man overhovedet kan, for at bruge ned og få dem op, eller en, der er ude på en båd, der er ved at synke. Så sender vi jo gladeligt alt, hvad vi har afsted, fordi det er så synligt. Så den type elementer og behandlinger bliver ofte prioriteret i vores sundhedsvæsen på bekostning af det der, hvor det er lidt mere uklart, hvem der egentlig bliver ramt.
Så svaret er altså, ja, du kender nok ordsproget, et dødsfald er en tragedie, 1 million dødsfald er en statistik. Ironisk nok er citatet i øvrigt blevet tilskrevet Josef Stalin, men det er nu en anden snak. For sundhedsøkonomer er netop blevet sat i verden for at råbe op, når de ser tåbelige prioriteringer, for de penge der, de kunne være blevet brugt et andet sted. Men når der ikke er umiddelbare konsekvenser at se, jamen så bliver problemet ofte nedprioriteret, både hos de politikere og fagfolk, der skal prioritere, hvor pengene skal bruges, men også for os selv og vores egen adfærd. For hvis konsekvenserne var mere umiddelbare og tydelige og synlige, jamen så ville vi nok ikke handle på den samme måde. Prøv en gang at tænke på Bettina.
Altså, der forebyggelse af rygning, for eksempel. Forestil dig, at det var sådan, at effekterne af rygning, de kom med det samme, ikke? Altså, man Dengang jeg gik i skole, der røg man jo på skolen, ikke? Og så man ligesom havde stået nede ved kakaoautomaten og sige, har du hørt, at Bettina over for 8. klasse, hun er lige død af lungekræft? Så vil man jo ikke ryge på den måde, men fordi det er sådan noget, der ligger 40 år ude i fremtiden, og konsekvenserne kommer af det, jamen så bliver det også lidt uklart, hvem der rammer, og så er prioriteringen af det, og for at gøre noget ved det, også noget, der ofte bliver nedprioriteret. Og det prøver vi jo så i vores modeller at få indregnet, så man ligesom prøver at stille tingene mere lige. Det er jo det gode ved sundhedsøkonomien, at kvalitetsjusteret leveår eller en quality er det samme, uagtet hvem der får den. Så ude i tid, så kan vi diskontere det lidt, fordi folk vil gerne have ting nu fra i fremtiden. Det kan vi sådan justere os ud af. Men det er jo det der spilleplade, prøver vi at gøre mere lige, så det ikke bliver nødvendigvis dem, der råber højst, men det faktisk er dem, der har mest behov for det, der hvor vi får størst effekt på pengene, at vi investerer. Men det er også altså lidt mere komplekst, for eksempel når kræft har fyldt så meget, så er det jo også blandt andet fordi, at de har en ganske stor patientforening bag sig, altså sådan som Kræftens Bekæmpelse har indtægtsgrundlag på en lille milliard hvert år. Altså, det er meget større end Sundhedsstyrelsens budget. Altså, så kan man sige, de har selvfølgelig en indflydelse også ved at påvirke politikere, men man kan jo også overveje, hvorfor har de så stor et indtægtsgrundlag. Det er jo fordi rigtig mange mennesker synes, det er et rigtig vigtigt område. Og det er jo også en del af politik, man allokerer ressourcer derhen, hvor folk synes, det er vigtigt.
Så på den måde kan man måske godt synes, at det er unfair, at for eksempel kræft har så stor finansiering de seneste årtier sammenlignet med andre ubehagelige sygdomme. Men udover naturligvis at være et særdeles relevant sted at bruge en stor del af sit sundhedsbudget på, jamen så er det også på grund af helt demokratiske årsager, som Jakob nævner. Et sidste element, han valgte at tage med, som jeg synes var værd at inddrage i forhold til det her med at prioritere behandling, det handler om, hvorvidt vi synes, at folk selv er ude om det.
Men altså, der er der bestemt også et element i det, der handler om, at hvis folk synes, det er lidt folks egen skyld, så er der også en tendens til, at folk vil nedprioritere, at man skal allokere ressourcer i den retning, end hvis folk var uforskyldt. Og der har jo sådan nogle diskussioner omkring, hvis man nu har røget, hvis man nu har drukket, og det kunne man jo sådan set bare have lavet værd med. Ikke? Men tingene bliver jo enormt kompleks, fordi det vigtigste valg, man har her i livet, det er jo...
Og her kommer det så. Det var det, jeg teasede i indledningen til episoden. Nu fortæller Jakob dig. Hvad er det vigtigste valg, vi skal foretage os for at sikre vores egen sundhed?
Tingene bliver enormt kompleks, fordi det vigtigste valg, man har her i livet, det er jo, at man skal huske at vælge sine forældre med rigtig stor omhu. Ikke? For det er jo ofte det, der faktisk afgør, hvorfor man ryger eller drikker senere hen. Ikke? Så det er jo ikke fordi, at man skal fritages fra ansvar, men virkeligheden er jo, det er jo ret komplekst, hvad man selv kan gøre. Det er jo ikke så simpelt, at man bare siger, nu kan du hanke lidt op i dig selv. Det er jo også noget af det, man er skabt ud af.
Ja. Et helt konkret spørgsmål, så jeg har set sådan ofte sådan nogle diskussionstråde, sikkert steder på internettet, hvor jeg burde være for god til at sidde i kommentarfeltet på Nationen og sådan noget, hvis jeg keder mig. Der siger man ofte, at folk, der ryger, de er selv udenom det, og så siger rygerne selv, at jeg har betalt for min behandling, fordi der er så store afgifter på cigaretter. Nu er jeg nødt til at spørge dig, er der noget i det, at når man køber cigaretter, så finansierer man faktisk rigtig meget via staten, og så får man så det igen. Jeg går klar, at det ikke er en til en, men man i virkeligheden har betalt en ekstra afgift til staten, som så bare kørt over cigaretterne.
Jamen, vi har faktisk lige fået publiceret i sidste måned et studie, et fint tidsskrift, hvor vi følger sådan livstidsomkostninger, der er knyttet til rygning. Og hvis man sådan kigger på de offentlige kasser, altså hvad koster du, og hvad betaler du, jamen, så er ryger over et livslængde ikke mere omkostningskrævende end ikke ryger. De bruger ressourcen, de bruger dem så bare lidt hurtigere, kan man sige. Ikke? Altså, det vil sige, at der er jo også en overrække, hvor de ikke trækker så meget, fordi at deres alderdom bliver jo også noget kortere. Så hvis du sådan ser på, hvad man har betalt i afgifter, hvad man trækker mere på sundhedsvæsenet, og også hvad man har betalt i skat, og altså det hele butikken, så går de i det store og hele lige op.
Ej, det er spændende. Altså, det er så en af de morbide grunde, det er, så ryger de dør gennemsnitligt før andre, så de trækker ikke på plejehjem og andre sektorer og hænder i lige så mange år, som mange, der ikke ryger.
Ja, sådan er vilkårene jo.
ja, det er de vel. Inden jeg gerne vil have Jakobs besøg på hele coronasituationen, så måtte jeg dog lige stille ham et sidste spørgsmål. Lige for at afslutte den her sektion her, kan du give nogle eksempler på sådan enten nutidige, følge din holdning, eller sådan måske fortidige skæve allokeringer af budgetter, altså hvor man har finansieret noget i alt for høj grad i forhold til, hvor mange qualities man kunne have fået herover. Kan du give nogle eksempler på det?
For en del år siden, der var sådan et ret godt eksempel med, at vi havde det, der hedder natscreening af donorblod. Altså det handlede om, at altså dem, der er lidt ældre, kan huske, at der var en stor skandale tilbage i 80'erne, hvor folk blev smittet med HIV og jo så der kunne udvikle sig til AIDS, på det tidspunkt er det også dårlige behandlinger, via donorblod. Og så fik man sådan varmebehandlet blodet, og man fik styr på det der, men det var stadig sådan, at der er en lille bitte risiko for at blive smittet med HIV. Stadigvæk, selvom man har gjort alle de her ting. Det er cirka en person hver femte år vil blive smittet med HIV. HIV er ikke specielt farlig i dag. Altså, dødeligheden er stort set ikke eksisterende, fordi vi har super gode behandlinger. Men så kunne man lave en screening for det her. Så men i stedet for en hver femte år ville blive smittet med HIV, så ville det være en hver tiende år. Og det ville koste omkring 40 millioner kroner om året, eller 400 millioner per undgået HIV-tilfælde på den måde. Ja. Og altså, det er jo sundhedsøkonomisk, så er det jo sådan skridtet før at hælde pengene direkte ned i havnen. Ikke? Altså, det er jo simpelthen helt så bimlende vanvittigt. Ikke? Men politisk set, der kunne man simpelthen ikke holde til den her med, at man havde haft den her diskussion om donorblod og uskyldige, der blev smittet osv. osv., at man valgte at prioritere det. Ja. Det er jo sådan en politisk afvejning, hvor man som sundhedsøkonom står og river sig selv lidt i håret. Ikke?
Okay, Jakob, hvis vi nu går videre til, nu siger elefanten i rummet.
Derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker alt unødvendigt. Alle skoler lukkes.
Hvad nu det hedder, men det som mange sidder og bokser med lige i øjeblikket, som jo, ja, jeg gider ikke engang at sige ordet. Hvad er din sådan faglige holdning til de her massive nedlukninger, der har konsekvenser i øst og vest, økonomisk og social osv.?
Altså det er super komplekst, det her område, og ja, jeg vil sige, især omkring forårets nedlukning, der var jeg kritisk forstået på den måde, at man nedlukket rigtig meget i sundhedsvæsenet. Altså, og man aflyst faktisk alle planlagte behandlinger. Og det skal man jo gøre for at beskytte vores sundhedsvæsen, for at bryde sammen. Men vi var aldrig rigtig tæt på i foråret. Og så fik man lavet en meget stor nedlukning der. Og det lyder selvfølgelig rigtig fint, at så kan vi være trygge ved, at næsten ligegyldigt, hvor galt epidemien ville rase, så ville der være plads til alle på sygehuset, der skulle ind med de symptomer på covid. Men det, man jo så skal huske, det var, at prisen, den bar jo så at sige alle dem, der ikke fik behandling. Altså alle dem, der må gå længere og temmelig meget længere efterhånden med smerter i knæ eller hofter, fordi man ikke blev opereret. Det kan være folk, der skulle være udredet for søvnapnø. Altså det har en betydelig overdødelighed, hvis du går med ubehandlet søvnapnø. Alle sådan nogle ting, og det er jo bare tre eksempler, og vi kan jo snakke hundredvis af eksempler, ja, af folk, der blev nedprioriteret. Alle deres tab af helbred, det skal man jo hele tiden holde og holde sammen med at sige, hvad var det, vi vandt ved at lave så stor nedlukning frem for en lidt mindre nedlukninger. Det er jo så også noget af det, der har været kritik ud af her den anden dag, altså at man simpelthen gik ud og sagde, man lavede en nedlukning på absolut worst case scenario. Ikke? Altså, og der er man jo som økonom sådan lidt mere risikovillig at sige, altså, skulle man lade være med at styre efter absolut worst case? Måske skulle man ikke nødvendigvis absolut best case, men hvad tror vi på at så lægge lidt buffer ind?
Ja.
For det altså det der er jo, hvis epidemien virkelig går løbs, så sker der jo det, at så kommer alle de akutte patienter ind, og de vil jo komme ind på sygehuset, for der er ingen andre steder at gøre af dem, og så vil der jo ikke være plads til at lave kræftoperationer og alle de her andre ting, og så kan det blive rigtig dyrt i tabt sundhed. Så det er ikke fordi, jeg siger, at man bare skal lade epidemien løbe, for det skal man bestemt ikke, men man skal hele tiden prøve at sikre sig, at vi bruger de ressourcer, der er på en fornuftig måde, og der fik vi altså lavet en for stor nedlukning i foråret.
Ja, og nu sidder vi så midt i den anden her, vi optager det interview i starten af februar. Nu sidder vi midt i den anden, kan vi sige, store nedlukning. Hvad er sådan din faglige holdning til den, vi sidder midt i lige nu?
Jeg synes, man er blevet meget dygtigere til at lukke meningsfuldt ned i sundhedsvæsenet. Altså, nu lukker man allerede, altså på nuværende tidspunkt er man i gang med at frigive senge igen fra covid, da vi kan se, at det falder, vi er blevet meget mere dynamiske til at styre det og få de patienter ind og opereret. Så selve sundhedsvæsenets nedlukning, det fungerer meget godt. Så har vi sådan det store samfundsmæssige nedlukning. Og jeg vil sige, jeg er bekymret for eksempel den mistrivsel og noget, som børnene for eksempel har, den manglende læring. Altså, vi må jo et eller andet sted håbe, at de lærer mindre på den her måde, fordi ellers mere eller mindre lade være med at sende dem i skole.
Altså, jeg sidder hjemmeskole med min datter, hun lærer ikke særlig meget, kan jeg sige, så det kan jeg bekræfte.
Jeg har tre, og jeg vil også sige, hvad der kommer ud af det står lidt i det uvisse, ikke?
Det er politikernes skyld, Jakob. Ja.
Så man må da håbe, at skolen har en eller anden betydning, ikke? Og det er jo ikke den samme kvalitet, og der er jo en massiv mistrivsel blandt de her børn, og der skal man nok passe på med, hvor lang tid trækker man det, og hvorfor et risiko vil man tage. Jeg har argumenteret meget for, at vi skulle sende de små børn tilbage i skolen, for det er jo dem, der mistrives allermest, og det er jo dem, der vil lære at gå i skole, og det misser de jo simpelthen den læring, hvis man ikke gør noget. Men det kunne også være, at man ligesom hele tiden regner efter modellen og siger, er der plads til at åbne lidt mere? Det vil jeg hellere den vej, og så lukke ned, hvis det skulle vise sig, at det skred lidt mere, end man troede. Det er jo ikke, altså, det er jo ligesom, vi kan jo godt styre den her epidemi, men det er jo sådan et køretøj med dårlige bremser. Så det er det, man skal passe på med at have for meget fart på, fordi den er svær at bremse ned igen. Ikke? Men man skal jo heller ikke lade være med overhovedet at køre så. Ikke? Og jeg tænker også noget som efterskolerne ville være et oplagt sted, hvor man måske godt kunne have gjort mere og sige, okay, det er en lille boble, man kan teste alle eleverne, før de kommer, og så kan man jo teste, for den sags skyld, lærerne hver anden eller hver tredje dag, eller hvad man nu lyster. Og så på den måde kunne man jo godt åbne lidt mere op. For man skal ikke bilde sig andet ind, end at det er altså meget dyrt at lukke vores samfund ned på den her måde, vi gør nu. Og den pris, som jo ser, altså, det er jo svært at forholde sig til milliarder og milliarder, men altså, og jeg ved også, at der er nogle af de yngre økonomer, der siger, at det kan man bare låne, og det skal man ikke bekymre sig meget om. Men der er nok lidt mere den gamle skole, altså gæld skal jo på en eller anden måde betales tilbage, og optager vi rigtig meget gæld nu, så betyder det jo også, at de vækstmuligheder fremadrettet, vi ellers ville have haft, dem går vi jo nogen grad glip af, og vi kommer også til at få lidt færre penge til sundhedsvæsenet, for det er jo en del af det hele velfærdssamfund, hvis vi har så store omkostninger, så meget gæld, som vi bygger op. Så det er en delikat balance. Og der har virologerne nok vundet meget. Altså,
der har hvem vundet meget, undskyld?
Altså virologerne...
Når virologerne, ja.
Ja, de er jo meget optaget af, at man så at sige har en meget, meget lavt smittetal. Og der som sundhedsøkonom, der vil man sige, ja, det er jo rigtig vigtigt, at vi skal holde den her epidemi, men vi skal også have alt det andet, alle andre omkostninger med, og så tør man måske tage lidt større risiko som økonom, end hvis man helt ignorerer alle de her alternative omkostninger, altså den mistrivsel og alt det andet, som der er knyttet til det. Så der er jo sådan lidt en diskussion mellem os, der ligger meget vægt på det, og så siger, nå ja, men så må vi jo så styre epidemien og håbe på, at det går, og mere end håbe på det, for det skal jo være på den sikre side, men tage lidt større chancer, fordi vi også ser de andre omkostninger, der er knyttet til det.
Og lige præcis det her, det har et navn. Det kaldes for opportunity costs. Hvis du har læst min seneste bog, Jytte vender tilbage, så ved du, at jeg er besat af konceptet om opportunity costs. En opportunity cost er i virkeligheden bare prisen for den beslutning, du træffer. Så hvis du tager til for eksempel Rom på en ferie, jamen så er Paris prisen. For lige i det moment, du vælger Rom, jamen der kan du så ikke også vælge Paris. Lige i det øjeblik, du giver 1 million mere til kræft, jamen så skal den million komme et sted fra. Opportunity costs oversættes ofte som skyggeomkostninger, når man forsøger at oversætte det til dansk. Og den oversættelse kan jeg faktisk ret godt lide, for den insinuerer, at omkostningen er en lille smule skjult. Og det viser sig faktisk, at det er den for os mennesker. Det er vist igen og igen, at mennesker er virkelig dårlige til at tænke over omkostningerne for deres valg. Altså vi tænker simpelthen, at vi kan træffe valg uden opportunity costs. Lad mig prøve at give dig et eksempel fra et studie, jeg omtaler i min bog. Forestil dig, at du surfer rundt på nettet.
Hey, billetter.
Og falder over et tilbud på 2 billetter.
Scarlet Pleasure.
Til en koncert, som du har tænkt over at købe i længere tid.
400 kroner.
Billetterne, de koster 400 kroner, og du får nu to muligheder. A. Vil du købe billetterne? B. Vil du ikke købe billetterne?
Skal det være?
Forsøget er faktisk gennemført i virkeligheden med en anden valuta end danske kroner, men i det oprindelige forsøg, jamen der svarede 75% af deltagerne, at de i det her scenarie ville købe billetterne, imens 25% svarede, at de ikke ville købe billetterne. Forskerne stillede nu præcis det samme spørgsmål til en anden gruppe mennesker, men her der tilføjede de en lille ændring. De satte nemlig en ekstra sætning på svarmulighed B. Så nu lød mulighederne A. Vil du købe billetterne? B. Vil du ikke købe billetterne og bruge dem på noget andet i stedet? Så det absolut eneste forskerne har gjort, det er, at de har tilføjet formuleringen og bruge pengene på noget andet i stedet. Og det er selvfølgelig en tåbelig tilføjelse. Selvfølgelig kan jeg bruge pengene på noget andet end at købe billetter. Det giver sig selv. Men det viser sig i dette og andre studier, at det faktisk slet ikke giver sig selv. I det her andet scenarie, der svarer over 45%, at de ikke vil købe billetterne. Næsten en fordobling af nej-sigerne. Vi glemmer altså ofte at indregne de her opportunity costs i vores beslutninger. Alene det at fortælle folk, lige minde dem om, at husk lige, at når du bruger pengene på det, så kan du ikke bruge dem derover. Jamen, så begynder folk faktisk at ændre holdning. Så hvis du for eksempel stoppede 10 mennesker på gaden og spurgte dem, synes du, vi skal give 100 millioner ekstra til forskning i brystkræft, så vil langt de fleste sikkert sige ja. Men når du derefter så spurgte dem om, hvem skal vi så tage de her penge fra, ja, så vil det nok være lidt svært for dem at svare på det. Hvis du spurgte dem, skal vi så øge skatterne for at finde de ekstra 100 millioner, så vil nogle af dem nok også lige pludselig være en smule uenige i den disposition. Så altså, det er lettere at give penge til nogen, end det er at tage fra nogle andre. Det virker så enkelt, men det er så svært i virkeligheden.
Så mange spørgsmål her. Jeg sidder og skriver dem ned her sideløbende, så jeg ikke glemmer dem. Men måske bare lige et spørgsmål til det aller sidste, du sagde her. Føler du, som jeg har også hørt andre professorer sige, at det er sådan nærmest blevet en lille smule tabu at gå ud og problematisere den indsats, der er lige nu, fordi man får bare med knohjernet med det samme og sige, nå du, de sårbare skal bare ligge der og ralle ihjel. Altså, at der er ligesom kommet, du kan ikke stille spørgsmålstegn ved noget, fordi hvis du gør det, så er du et ondt menneske, som er ligeglad med de svage. At nu overdriver jeg, men mærker du også det lidt, eller er du med din faglighed sådan set ligeglad, fordi det er det, du gør så dagligt alligevel, så du er rimelig immun over for det, for nu at bruge den betegnelse?
Altså, man bliver jo mere immun med tiden, men altså... Det kan være meget spændende e-mails, jeg også får fra folk, der synes, at man er meget, meget slemt menneske, og jeg skal være med at citere, hvad de synes, hvordan man burde dø. Men det kan være meget opfindsomt, den måde, de synes, man skal gøre det. Og fordi man er et menneske, der simpelthen stiller spørgsmålstegn ved det her. Og det er det jo både, når der er covid, men sådan set også, når man synes, at man ikke måske skal betale for et kræftlægemiddel, der måske koster 2 millioner eller 5 millioner og giver meget lille effekt. Og så handler det jo ikke om, at jeg ikke også har empati for de kræftpatienter, men jeg har bare også rigtig meget empati for alle de andre patienter, vi bliver nødt til at tage de 5 millioner fra. Ja. Og det er jo den virkelighed, der hele tiden er i et rammestyret sundhedsvæsen. Hver gang vi bruger penge på et, så er det altså noget, vi er ude at hente på en anden afdeling. Og vi er rigtig gode til at fokusere på dem, der modtager det, men vi er ikke så gode til at fokusere på dem, vi henter det fra. Men der er ikke flere penge. Altså, når man vil med noget mere, så tager vi det altså for de andre.
Ja. Er vi så ikke også i den allersværeste situation? Du skitserede den selv op tidligere, det her med det synlige, usynlige, håndgribelige osv. At holde epidemien i ave, det er at redde et menneskeliv. Der kan ligge en gammel, og det er jo forfærdeligt, der kan ligge simpelthen nærmest at dø af iltmangel. Forfærdeligt traumatisk for dem og for deres nærmeste. Og så er der min datter, der går i første klasse. Altså konsekvenserne af de her 3 måneders nedlukning ser vi forhåbentlig aldrig. Og hvis vi ser dem, så er de fuldstændig uklare om 10, 15, 20, 40 år. Ingen vil vide det her. Så står vi ikke i den allersværste situation, fordi at det at åbne samfundet måske lidt hurtigere end nogle politikere ville, faktisk iscenesætter nogle af de dilemmaer, vi har været inde på. Kan du følge mit spørgsmål, at det er de langsigtede konsekvenser, vi skal gøre det for, men dem kan vi ikke se, dem kan vi ikke mærke. Vi kan se de mennesker, der ligger derovre på intensivafdelingen.
Jo, og det er det jo, altså det er jo sådan set, hvad det handler om, ikke? Og så prøver vi jo som sundhedsøkonomer at sige, jamen altså det kan godt være, at vi ikke ser det for din datter, men for nogle støtter eller nogle drenge, måske især drengene, vil vi måske se det faktisk på et eller andet tidspunkt, at de ikke får det liv, som de kunne have fået, hvis de havde fået en rigtig skolegang, og hvis de havde fået at blive samlet op. Altså de velfungerende børn skal jo nok klare det, det er jo ikke det, men det er jo måske de udsatte børn, der faktisk har allerstørst gavn af, at nogen kommer og ser til dem en gang imellem, og de kommer et sted hen, hvor de kan være trygge, og hvor man kan håndtere, hvis der kommer udfordringer. Så det behøver altså ikke at være om 30 år, det kan være allerede om 2-3 år osv.
Ja.
Men ja, det er svært, og det er også svært at byde ind sundhedsøkonomisk i en politisk debat, hvor man ligesom har sagt fra starten af, at det handler ikke om penge. Altså, alle kasser står jo vitterligt åbne i år, ikke? Men det, som man jo så bare som sundhedsøkonom siger, det er jo rigtig fint, de står åbne i år, men det betyder jo bare, at de står lidt mere lukket, end de ellers ville have gjort til næste år. Fordi at sådan er balancerne i økonomi, at hvis man låner meget nu, så er der nogle andre muligheder fremadrettet.
Ja, og mange af de ting, folk der ikke bliver opereret i dag, men måske et halvt år senere, de vil jo givetvis få nogle følgevirkninger, som de så måske skal behandles for om 3 år, hvor kassen så er mindre lukket. Så man skaber vel også, skubber nogle problemer foran sig, men de problemer har vel også følgevirkninger, sådan både psykologisk, socialt, men selvfølgelig også sådan kropsligt i forhold til operationer, man udskyder. Så jeg tænker vel også, der er vel mennesker, der får følgevirkninger af det her igennem længere tid, også når kassen er lukket igen?
Jo, og det kan sagtens også være, at det skaber nogle nye balancer for, hvor mange vi opererer, og fordi det er jo heller ikke et fast tal, altså hvor mange skal man egentlig operere for det ene eller andet, og det betyder så, at nogle mennesker vil gå med smerter, som de ellers ikke ville have gået med.
Ja.
Og det er jo enormt svært at gøre op, hvad det er værd. Men det er ikke omkostningsfrit, det er sådan set bare det, der er pointen. Det er ikke omkostningsfrit, når vi lukker hele sundhedsvæsenet ned for al elektiv behandling. Det skal man huske på, det taber man også rigtig meget sundhed, og formodentlig også liv ved. Så vi kan bare ikke lige gøre det op med to streger under. Vi bliver klogere om 2, 3, 4, 5 år, men så er tiden jo ligesom gået for behandling. Ja. Men med at gøre opmærksom på det, så kan man jo hele tiden ligesom prøve at få styret kapaciteten, så vi ligesom bruger så meget som muligt af den kapacitet, vi har til at helbrede folk, til trods for, at vi er i den her situation.
Og de her læringer er jo bare noget af det, som vi har fundet ud af i løbet af den her pandemi. I starten der frygtede vi jo for eksempel, at det var mangel på respiratorer og mundbind, der ville blive den begrænsende faktor i vores behandling af de syge. Men den virkelige begrænsning har jo i virkeligheden vist sig at være sygeplejersker.
Andre dilemmaer, også en offentlig-privat dilemma i forhold til at udnytte kapacitet. Altså, jeg må formode, at der sidder en masse mave-tarm-kirurger, ortopædkirurger og triller tommelfinger lige i øjeblikket. Hvorfor får de ikke alle deres patienter med over på et privat hospital, som har masser af kapacitet, så vi behøver at stå og være bange for corona, så vi kan holde ventelisterne i ave? Kunne man ikke også i højere grad udnytte den kapacitet, eller er det mig, der er naiv her?
Jamen, der er ikke så meget kapacitet. Altså, man skal huske på, at langt de fleste senge, vi har i Danmark, det er jo i den offentlige sektor. Så det er ret lille kapacitet, vi har i den private. Og en væsentlig årsag til, at de her, at vi ikke kan køre med fuld kapacitet på operationsgangen, det er jo, at man har trukket en række af sygeplejerskerne fra de her afdelinger ned og tage sig af covid-patienterne. Og så hvis de skal så at sige overoperere på det private, jamen så skal de jo have fat i også i nogle sygeplejersker, og hvor tager man dem fra? Jamen der er jo ligesom kun et sted at tage dem fra for alvor, det er over for det offentlige, det er, hvor man lige havde flyttet dem ned til covid-afdelingen. Ikke? Ja. Så det store udfordring her, det er jo personale, ikke nødvendigvis operationsstuer. Og vi får jo ikke mere personale at flytte personale rundt mellem sektorerne.
Nej. Glimrende. I rækken af dilemmaer, så tænkte jeg, at vi kunne hoppe videre til den sådan tredje store klods her, Jacob, og det er sådan i forhold til vaccinationsprogrammet, eller hvad sådan noget hedder på fagsprog, der er ved at blive udrullet nu. Jeg kunne igen godt tænke mig sådan overordnet, inden vi dykker ned i sådan, det er jo svært rækkefølgen, jeg kunne tænke mig at høre om. Hvad er de sådan overordnede tanker om den rækkefølge, man har valgt at vaccinere folk fra Sundhedsstyrelsen af?
Jamen, jeg synes grundlæggende set, det er rigtig god mening. Altså, man har valgt at fokusere først på plejehjemsbeboerne, og der kan man så sige, at plejehjemsbeboere har jo ikke nødvendigvis en meget langt liv foran sig. Det er ofte et liv, man har bagved sig. Men vi ved jo, at en tredjedel eller mere af alle dem, der er døde af covid, det er plejehjemsbeboere. Så det er jo der virkelig er noget beskyttelse i det. Og så tager man jo sådan i ellers fra toppen af i aldersgruppen, og det er fordi, det er meget, meget tydeligt. Altså, det er de gamle, der dør af det her, og der er stort set ikke nogen unge, der dør af det her. Og så sideløbende, så vaccinerer man frontpersonalet, fordi vi ikke vil være i en situation, hvor vi mangler personale, således at vi ikke kan tage sig af de patienter, der kommer ind. Det er jo også den ene måde at beskytte de patienter, der har brug for sundhedsbehandlingen på, altså covid-patienterne. Den beskytter vi jo simpelthen ved at vaccinere frontpersonalet. Så det er jo de to grupper. Man startede med frontpersonale, plejehjemsbeboere, og nu kører man så oppefra og ned i aldersgruppen.
Ja, og det var faktisk et spørgsmål, jeg vil stille dig også, fordi som jeg forstår det, og det er nok også, fordi jeg ikke har detailviden om udrulning, men der har man, prioriterer man frontpersonale efter plejehjemsbeboere, efter de ældste borgere. Og der var min logik nemlig også, hvis at en af de største, nu siger jeg, farer eller begrænsninger, det er antallet kvalificerede hænder til at hjælpe, burde man så ikke tage frontpersonale først? Og så bagefter plejehjemsbeboere for ligesom at sikre, hvis det nu handlede om, at vi ikke måtte komme op på den der meget omtalte røde kurve, så burde det vel være trin 1, tænker jeg. Så kunne vi jo tage de resten, som havde 6 måneders forventet levetid bagefter.
Og med virkelighedens verden, der har man faktisk taget frontpersonale og plejehjemsbeboere sideløbende først.
Okay.
Så der er, altså, det ene står der, og det er selvfølgelig, fordi man kigger på dødelighed, men i praksis så har udmøntningen været af rigtig, rigtig meget af frontpersonalet blevet meget hurtigt vaccineret.
En af grunden til, at jeg også spørger til det her med rækkefølge, der findes et godt citat, der du givetvis også hørt, du færdes jo også steder, hvor der er politikere samtidig, men der findes et godt citat inde i statsministeriet og andre steder, som hedder, hvis det ikke kan forklares, så kan det ikke forsvares. Mm-hmm. Forstået som, at du kan godt gøre noget, der er rigtigt, men hvis du ikke kan forklare det til publikken, så kommer du til at tabe. Og min logik var, at alle folk kan ret intuitivt forstå, vi starter med de ældste og de svageste, og så arbejder vi os nedad. Hvor hvis en eller anden siger, jamen hvad med den her rejsemontør, der sikrer 100 millioner i omsætning? Hvad med den enlige mor til 3, som måske har begyndende kraft i stadie? Lige så snart nogen siger ja til den person, så vil de blive overvældet af 1000 lobbyer, der vil råbe og skrige om deres unikke tilfælde. Kan du følge min tanke her, at der kan være noget lethed i forklaringen også? Men det, vi går fra ældst til yngst. Bum.
Jamen det kan jeg sagtens. Altså nu kan man sige lige i den her sammenhæng, når man over en sundhedsstyrelse sidder og laver nogle retningslinjer for, hvem der skal vaccineres først, så ser man faktisk på sundhedseffekterne. Og meget kan man sige om covid-19, men det er jo sådan en relativt simpel sygdom, forstået på den måde, at den er farlig for gamle, og den er relativt ufarlig for yngre. Der kan være nogle senfølger, det må vi lige se på, hvor meget der er i det, når du sådan lige kommer på den anden side. Men i hvert fald, hvis vi kigger på dødelighed, så er det meget, meget entydigt, hvordan det hænger sammen. Og der er altså meget, meget lille dødelighed blandt rejsemontører.
Ja, okay. Godt ord igen. Det har Jacob nok ret i. Men jeg kunne altså ikke nære mig for at stille et sidste spørgsmål til ham. Det var det her med, at virologerne havde vundet. For er det ikke et problem? Har det ikke været for ensidigt? Jacob nuancerer igen billedet og mener os andre om tragedier, der har vist sig at have en effekt på vores levealder. For eksempel finanskrisen. Vi kan jo sige, at udover sundhed, så er der jo også alt muligt andet, der kan gå galt, når man er lukket. Det kan være skilsmisser, det kan være, som du selv sagde, en 9-årig, der kommer tilbage til et voldeligt hjem måske. Og det kan være, det ikke er direkte sundhed sådan fysisk, men det er det måske nok psykologisk set fremadrettet. Er det ikke et problem, at at det her det er styret, nu siger jeg, kun af Sundhedsstyrelsen, selvfølgelig politisk beslutning, som vi har hørt mange gange, men at det er Sundhedsstyrelsen og, som du siger, virologerne har vundet, at det er dem, der ligesom leverer klart det meste beslutningsmateriale ind til regeringen, der træffer beslutningen her?
Jeg synes jo, det er rigtig fint, at man lader sig guide rigtig meget af en Sundhedsstyrelse i en epidemi og en sundhedsepidemi. Men jeg kan da også have synes undervejs, at man måske har lagt sig meget og fokus på kun konsekvenserne af covid, og ikke så meget på alt det andet. Ikke? Altså, og der kunne man da godt som økonom se tingene med lidt andre briller end for eksempel virologerne eller Sundhedsstyrelsen, og huske på, at det har faktisk nogle konsekvenser. Og altså, vi ved jo for eksempel, hvis vi kigger på sådan nogle erfaringer fra Grækenland efter finanskrisen, altså det, at du taber økonomi, det har faktisk en konsekvens på den levetidsudvikling, du havde efterfølgende havde.
Okay. Ja,
det er veldokumenteret. Og det betyder jo ikke sådan, at deres gennemsnitlige levetid er faldet i Grækenland efter finanskrisen, men den er bare steget mindre, end man ville have forventet, den ellers ville. Og de konsekvenser og de diskussioner om, hvad betyder økonomi og lavere økonomisk vækst og skilsmisser og alle de andre ting, det er jo ikke noget, der har været opgjort før meget, meget sent i den her epidemi. Nu er der kommet, og den kom så sent, en gruppe, hvor økonomer også er med til at rådgive, og det var jo så blandt andet efter pres på oppositionen. Og den synes jeg egentlig sådan set godt, man kunne have været tidligere ude med. Vi så et land som Norge var meget hurtigt i begyndelsen af epidemien ud og have nogle bredere vurderinger, hvor man også fik samfundsøkonomiske og lidt længere på sigt konsekvenser indregnet i forskellige strategier for håndtering af epidemien. Og det kunne jeg godt have savnet, vi også havde i Danmark.
Hvad er, for dit perspektiv og din holdning, din faglighed, hvad er så det vigtige, vi gør nu her den næste 1, 2, 3 måneder? Hvis nu du havde roret, det ved jeg godt, du sikkert hverken gerne vil have eller nødvendigvis er kvalificeret til, men hvad er det, som du vil lægge vægt på nu her? Hvad er det, vi skal passe på med at gøre? Hvad er det, vi skal gøre mere af, så at sige?
Altså, vi står faktisk et lidt svært sted i epidemien, fordi vi har de her mutationer, som vi ikke rigtig sådan helt har fået styr på, hvor meget mere smitsom er de egentlig, og hvor meget vil det betyde, samtidig med, at vi lige rundt om hjørnet jo har alle de her vacciner, der kommer til udrulning. Altså, februar bliver sådan en lidt kedelig vaccinemåned, fordi der får vi slet ikke det, vi gerne vil have. Men altså, lige snart det bliver marts, april og maj, så kommer det jo. Og der bliver det jo sådan lidt spændende at sige, hvordan håndterer vi så opåbningen af vores økonomi igen, når nogen bliver smittet? Skal vi så have vaccinationspas for dem, der så at sige har stemplerne i passet, kan komme på restaurant, så vi kan få gang i økonomien? Altså, der er en politisk diskussion her, som ikke er så rar, fordi der er sådan lidt en... hvorfor kan de, og hvorfor kan naboen, og hvorfor kan jeg ikke? Men jeg tror, det er ret vigtigt, at man ligesom bruger de muligheder, vi har til at få gang i økonomien, for at de omkostninger og konsekvenser, også på sundheden på sigt, ikke bliver for store.
Og så er det sidste fuldstændig spekulative spørgsmål, og jeg skal nok være med at hive dig ind i æderen igen, hvis det her sker. Men lad os nu antage, at der kommer, det er jo, at der er en eller anden form for risiko for, om den er 0,0001 eller om den er 20%. Det ved ingen, men lad os antage, at der kommer 3 nye mutationer. Vaccinationerne, de duer lige pludselig ikke. Vi skal opfinde nye vacciner og viderebygge sig. Lige pludselig så kører vi 1 år, 2 år, 3 år. Altså det scenarie eksisterer jo, uanset man ikke har lyst til at tale om det, og det nok også er heldigvis er usandsynligt. Kan vi holde til at blive ved med at køre den her strategi? Jeg ved godt, at du tager over et worst case. Jeg tænker, vi kan ikke blive ved med at holde samfundet lukket. Hvad i alverden gør man så?
Ja, i sidste ende er det jo et politisk spørgsmål, men jeg tror, altså, det er jo vigtigt, at vi lever, altså overlever. Men det er jo også vigtigt, at vi lever sådan bredere i forståelsen af at leve. Og lige nu så er der nok også mange af os, der er rigtig coronatrætte og føler lidt, vi overlever, og altså ugerne ligner hinanden, og man magter næsten ikke at skifte tøj, når man står op, og altså det hele, altså det er lidt kedeligt, ikke? Og der, det er klart, det kan man jo ikke forestille sig, at det skulle være resten af livet, vi levede på den måde. Og der, så står der jo nogle konsekvenser. Hvad vil man så, ikke? Og hvordan vil man så håndtere det? Og der kan jeg jo kun være glad for, at jeg ikke er politiker.
Det var interviewet med Jakob Kjeldbjerg. Jeg håber, du blev klogere både på sundhedsøkonomi og nogle af de dilemmaer, som corona har bragt med sig. En ting er i hvert fald sikkert. Hvis du føler dig skråsikker på, at du ved, hvem der har ret og hvem der tager fejl under den her pandemi, og du i øvrigt føler, at du har en fuldstændig oplagt opskrift på, hvad man selvfølgelig burde gøre, ja, så er du, hvordan skal jeg sige det, så er du, ja, så er du sgu uintelligent. For det her, det er jo afsindigt kompliceret. Ingen kender det rette svar, den rette dosis af nedlukning, den korrekte rækkefølge af oplukningen, eller for den sags skyld, den korrekte rækkefølge af vaccinationerne. Så vi må jo prøve os frem alle sammen gennem oplyst dialog og inddragelse af alle de rigtige eksperter. Og hvem skal de her eksperter så være? Altså, skal det være en virolog? Skal det være en økonom? Eller skal det være folk, der lever med konsekvenserne af alle de beslutninger, der bliver truffet? Ja, det er jo endnu et spørgsmål, som der ikke findes noget korrekt svar på. Og jeg ved godt i øvrigt, at du ikke er med i den her skråsikre gruppe, men det kunne jo være, at du kendte en, ikke? Så med et ønske om mere tvivl, åbenhed og evne til at skifte mening hos os alle sammen, jamen der slutter vi dagens udgave af Adfærd. Vi ses i næste uge, hvor du får anden del af det her lille minitema om sundhed. Der skal vi sammen med Bente Klarlund tale om, hvordan man bliver yngre med årene. Tusind tak for, at du lyttede med.